Suomessa on julkaistu uusia esseeteoksia. Millä tavalla esseiden kirjoittajat, 30 ja risat sukupolvi, näkee maailman ja itsensä? Otetaan siitä selvää. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, juontajana Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa Silvia Hosseini ja Antti Hurskainen.
Kiitos.
Kiitos.
Silvian uuden esseekirjan nimi on Pölyn ylistys ja sitten Antin esseekokoelma on Suru ei toimi. Ihan ensin tutustutaan teihin. Kuka on Silvia Hosseini?
Silvia Hosseini on 36-vuotias äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kriitikko ja nyt myös sitten esseisti, esikoiskirjailija.
Antti Hurskainen, kuka olet?
No mä oon 30 risat. Se on niin paljon, että ei tarvitse tietää tarkkaan. Mä oon kokopäiväinen kirjailija nykyään. Eli tavallaan apurahapohjaisesti teen näitä. Istun joka päivä koneella ja naputan. Kirjoitan myös lehtiin pidempiä juttuja ja sitten kritiikkejä jonkin verran ja blokkaan, mutta niin kuin pääasiallisesti hakkaan näitä kirjoja valmiiksi.
Olet Antti syntynyt Lapinlahdella, vajaa 10 000 asukasta, Pohjois-Savon kunta. Millä tavalla Lapinlahti on sinussa?
No on se kaikella tavalla. Varmaan siis mä oon tosiaan 19 vuotta asunut siellä ja vieläpä ne ensimmäiset 19, jolloin kaikki tärkeät asiat tapahtuu. Sen jälkeen vaan niin kuin kerrataan ja fiilistellään niitä, niin kuin tuosta kirjastakin huomaa. Että suuri osa vaikutuksista on varmaan semmoista, mitä ei voi sanallistaa mitenkään. Mutta en tiedä, varmaan moni asia on tapahtunut muuallakin, mutta ehkä semmoinen tietty syrjässä oleminen, hyvä kirjasto kuitenkin ja riittävät, en mä tiedä, en mä, siis niin kuin nytkin yritän sanallista, niin ei se onnistu. Siis, mutta mulla ei toisaalta ole koskaan ollut sellaista niin kuin voimakasta semmoista perinteistä inhosuhdetta niin kuin siitä, että on niin kuin syrjästä kotoisin. Nyt just vähän aikaa luin uudesta imagesta tuon kirjailija Saara Turusen haastattelu, missä se on Kontiolahdelta ja se palaa siellä. Niin se oli jotenkin niin stereotyyppinen semmoinen, että tämä oli tämmöinen persläpi, että tältä piti päästä pois. Mä tykkäsin olla siellä, mä vaan ajauduin sieltä pois ja mulla on aika semmoinen ambivalentti suhde siihen, että siinä on hirvittävän tärkeitä ja hienoja asioita ja sitten semmoisia kummallisia inhottavia juttuja, mitkä vasta myöhemmin tajun. Mutta silloin sieltä ei tarvinnut paeta.
Mutta ei tätä perinteistä, että äkkiä täältä suuriin kaupunkeihin, jossa saan olla rauhassa ja persoonallisuutta ja erikoisuutta, niin ei syynätä.
Ei missään nimessä mulla sellaista ollut. Mulla oli kaikki hyvin. Tuossa kirjoitankin tuossa mun uudessa kirjassa tuo, että se niin jotenkin mun, tämä on neljäs kirja, niin tuo on ehkä eniten semmoinen niin Lapinlahti-kirja.
Joo.
Varsinkin yksi essee nimeltä Alkoholiongelma, niin siinä käy läpi mun lukioaika, joka oli semmoinen puhtaasti euforinen niin kuin tunnelma siinä, että kaikki jotenkin sujuu, oli paljon kännissä ja hyviä kavereita ja soitin rock-yhtyessä ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin ihan onnella tyyppinen. Sittenhän kaikki meni vaikeuksia, lähti pois sieltä.
Entä Silvia Hosseini, millainen tausta, missä olet syntynyt?
Mä oon syntynyt Teheranissa, Iranissa. Isä on iranilainen, äiti on suomalainen.
Kauanko asuit Teheranissa syntymän jälkeen?
2 vuotta vaan, että mä oon tosi pienenä muuttunut sieltä Helsinkiin.
Ja sitten Helsingissä asunut missä?
Itä-Helsingissä.
No millaisia jälkiä se on jättänyt? Miten se näkyy Silvia Hosseinissa?
Mä sanoisin, että se näkyy tosi vahvasti. Että monilla itä-helsinkiläisillä on tosi sellainen vahva kotiseuturakkaus ja sellainen itä-helsinkiläinen identiteetti, mitä ei välttämättä ole länsi-helsinkiläisellä tavallaan, länsi-helsinkiläistä identiteettiä. Että on siis sellainen tosi vahva niin kuin tunne, että on nimenomaan sieltä. Ja en haluaisi muuttaa Itä-Helsingistä esimerkiksi keskustaan, mistä taas moni haaveilee, että pääsee pois. Niin
tosiaan, siis mikä tekee itä-helsinkiläisen identiteetin?
Vaikea sanoa. Siis mä luulen, että ei sitä, niin kuin, se on ihan sama, jos joku kysyy, mikä tekee niin kuin jonkun lapinlahtelaisidentiteetin. Että ei siihen ole varmaan mitään sellaista selvää määritelmää. Että se on varmaan sellaista niin kuin johonkin kuulumisen tunnetta. Ja semmoista rakkautta tiettyjä seutuja kohtaan ja ehkä toisaalta myös jotain sellaista niin kuin, monimuotoisuuden niin kuin sietämistä tai hyväksymistä tai jotain semmoista.
Mutta sieltä ei tarvitse kosolti tulla äidinkieli- ja kirjallisuuden opettaja ja yleisen kirjastieteen tohtoriopiskelijoita.
Itä-Helsingistä. No siellä asuu aika paljon helsinkiläisiä, että kyllä mä luulen, että sieltä saattaa muutama tullakin. Okay. Mä en ole nähnyt tilastoja, että mitä Itä-Helsingistä tulee.
No mulla edelleen jotenkin, mä asun Helsingissä nyt kohta 10 vuotta, niin edelleen jotenkin hebreaa nämä kaupunkiosa-identiteetit. Mä niin kuin aavistelen niitä, ne on jotenkin uteliaana seuraa niitä, kun tulee niin kuin Lapinlahti on sellainen paikka, että se on vaan se yksi paikka. Toki siellä on siis maaseutua ja niin kuin enemmän sellaista niin kuin oikeasti maalla-asumista. Mä en taas niin kuin taajamasta kotoa, että siinä oli jonkinlaista jakoa siellä. Mutta käytännössä nämä on niin kuin ihan jänniä juttuja, mihin voi varmaan loppuelämänsä perehtyä nämä helsinkiläisjaot. Tykkään kyllä kuunnella, kerro lisää.
Niin, siis itähelsinkiläisyyteen liittyy vahvoja stereotypioita tavallaan siis, että minkälaista siellä on. Ja sitten kaikki itähelsinkiläiset tietää, minkälaista siellä oikeasti on ja tuhahtelee vaan niille junan tuomille ihmisille, jotka asuu Kalliossa eikä tiedä paremmasta.
Puhutaan teidän näistä esseekirjoista, siis Silvian esseekirjan nimi on Pölyn ylistys ja Antin esseekokoelma on Suru ei toimi. Hoidetaan seksialta pois. Te kirjoitatte kirjassanne myös seksistä. Silvia Hosseini, kirjoitat tässä Pölyn ylistyskirjassa, että kiihotut väkivallasta, sanot pitäväsi siitä, että sinua vähän murjotaan ja saat mustelmia, tosin et vastoin tahtoasi, etkä edes koe alistuvasi. Miten ylipäänsä uskallat kertoa tällaista kirjallisessa tekstissä?
Mä en ehkä mieti niinkään niin päin, että mä kerron tekstissä jotain itsestäni, että se on tavallaan se ensisijainen asia, vaan mä mietin, että mulla on aihe, jota mua kiinnostaa käsitellä. Tuossa tapauksessa tämä niin kuin seksin ja väkivallan yhteys, jota mä aika monesta näkökulmasta tuossa käsittelen, en suinkaan vaan sen oman kokemuksen kautta, vaan paljon niin kuin erilaisten kulttuurireferenssien, kirjojen ja TV-sarjojen ja muiden kautta.
Niin tämä laajenee muun muassa yhteen Netflix-sarjaan ja niin poispäin.
Joo. Ja sitten kun tämmöistä aihetta lähtee käsittelemään, niin se tuntuisi hirveän niin kuin falskilta ja epärehelliseltä jättää se oma kokemus siitä pois. Musta tuntuu, että se jäisi se esseen myös aika toisen näköiseksi, jos ei siinä olisi sitä yksityistä kokemusta. Eli musta tavallaan se niin kuin teksti vaatii sen, että on rehellinen.
Eli tavallaan ensin on tullut näitä ilmiöitä, kuten tämä Sons of Anarchy-sarja, ja sitten olet miettinyt, että virusoikoon tässä on pakko myös miettiä, että mikä oma suhteeni on tähän. Se on niin, tässä järjestyksessä mennyt.
Joo, tai ei välttämättä siinä järjestyksessä. Ehkä se on, niin kuin, että on joutunut niin kuin, no tavallaan on joutunut analysoimaan omia pimeitä kohtiaan ikään kuin sen kautta, että millaisia kokemuksia joku kulttuurin tuote on vaikka synnyttänyt ja sitten onkin päätynyt avaamaan sitä aika tarkkaankin tuossa kirjassa.
Antti Hurskainen, sanot kirjassasi Suru ei toimi, että kaipaat teiniseksiä. Kaipaat 14-vuotiaan sähellystä rintaliivien hakasten parissa. Kaipaat vakavasti ennenaikaista laukeamista. Mitä siinä kaipaat?
Aika lailla noin. Siis sen esseen nimi on Puute 2000. Se käsittelee, mä olin 2000 vuonna 14-vuotias ja se käsittelee semmoista yhtä aspektia, mikä mun elämästä jäi elämättä. Siis semmoinen niin kuin jotenkin hyvin varhaiset sukupuolisuhteet, jotka niin kuin on tyypillisiä kokemuksia nuorille ihmisille. Ja siitä tulee vielä sellainen olo, että kaikki muut tekee sitä koko ajan ympärillä. Ja se paine, mikä sen ikäisellä ihmisellä voi siinä vaiheessa olla jotenkin ihan irrationaalinen nyt, kun ajattelee sitä. Mä ajattelin ottaa kuitenkin sen jotenkin vakavasti, että se paine ei ole edelleenkään jossain hyvinkin syvällä tuolla hellittänyt. Ja otin sen mustan pisteen sieltä esille. Tein siitä sitten esseetekstiä. Mutta mä oon samaa mieltä Silvian kanssa siinä, että ei niinku, että semmoista niinku jotenkin paljastamisesta niinku paljastamisen vuoksi, niin siitähän tulee vaan huonoa jälkeä, lukija saa kyllä sen kiinni. Et Suomessakin on tehty niinku paljon sellaista kamalaa niin sanottua tunnustuskirjallisuutta silloin, kun se oli trendikästä 60-70-luvulla. Jotkin teki sen hyvin, jotkin vaan näytti, että oltiin ryypätty monta viikkoa ja kaikkea tapahtui. Niin sellainen on niinku falski, että ei mulla tuossa ensisijaisesti ole niinku ideana paljastaa mitään radikaalia minusta, koska se ei ole mitenkään radikaali paljastus, pikemminkin se itse paljastus on niin kuin tosi triviaali oloinen, vähän niin kuin vitsin kuulun, että että sä kaipaat sitä, että sulla ei ollut jotakin silloin.
Niin.
Mikään tämä puutteen kaipaaminen.
Silvia Hosseini.
Joo, mä ajattelen myös tavallaan, että tuohon oman tekstiin liittyen sitä, että meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa on paljon sellaista niin kuin seksuaalisuuden patologisointia ja sellaista, että tavallaan seksiä, vaikka siitä puhutaan niin avoimesti ja yhteiskunta tai kulttuuri on todella, niin kuin puhutaan pornoistumisesta ja tällaisista ilmiöistä, niin silti niin kuin seksi on monella tavalla jotenkin tabu. Ja musta se on jotenkin kummallista, että mun elämässä on monia paljon niin kuin tavallaan yksityisempiä asioita, mistä mä en kirjoittaisi. Ja tavallaan,
älyttömän hyvä pointti.
Mä kirjoitan muistaakseni tuossa esseessä, että seksi ei ole seksikästä. Että se tavallaan seksikkyyden semmoisen niin kuin kulttuuri, mikä siihen ympärille liittyy, niin sen paino on ihan hirvittävän suuri. Mutta sitten mä sivuun siinä muun muassa Timo Hännikäisen Ilmankirja ja sitten Laura Gustafssonin Pohjaa, jotka sitten menee tavallaan suoraan sinne ytimeen ja kertoo niin kuin raan avoimesti niistä asioista. Ne onkin yhtäkkiä vähän järkyttäviä kirjoja, kun ne puhuu sitä silleen niin kuin oikeasti.
Mielestäni teille molemmilla on näissä kirjoissa tällainen ei-uhrautuva suhde seksiin. Että te ette palauta sitä oikeastaan ollenkaan vallankäyttöön ja se tuntuu ihan poikkeavalta, kun nyt puhutaan miituusta ja muista vastaavista. Että tavallaan te ette ole ihan normaaleja lainausmerkeissä seksuaalisesti, mutta kuitenkaan te ette politisoi seksiä, te ette palauta sitä vallankäyttöön. Se on ikään kuin jotain kasuaalia teille, että tuosta vain. Mutta ootteko te niin kuin sääntö vai poikkeus kaveripiireissänne?
Onneksi en tiedä. Onko tämän kiinnostaa edes tietää sitä? Ja minua ei lopulta edes se aihekaan niin kuin kiinnosta niin paljon. Siis tuo koko seksi ylipäätään. Niin. Mutta se vaan niin kuin, tutkin tuossa sitä, että...
No siksi varmaan ne kirjoitukset on niin erilaisia.
Niin, että se on tavallaan enemmän minua kiinnostaa se, että miksi sen pitäisi kiinnostaa niin paljon. Ja miksi minä olenkin kuitenkin lähtenyt jollain tasolla siihen mukaan, varsinkin silloin tosi varhain. Mutta että olisinko poikkeama, niin en todellakaan tiedä.
Niin, mutta sitten seksi on niin kuin tärkeä asia samalla tavalla kuin joku nukkuminen ja syöminen on, että se jotenkin, en mä halua latistaa sitä, että se on perustoimintoa tai joku semmoinen, niin kuin, että onhan siinä totta kai jotain paljon niin kuin ylevämpää ja korottavampaa ja merkityksellisempää, mutta kyllä se on kuitenkin niin kuin arkea, ei se ole tavallaan mikään semmoinen jotenkin erityinen juttu siinä mielessä, että se on osa elämää, ihan niin kuin mikä tahansa muukin asia, niin miksei siitä voisi kirjoittaa?
No, se on kuitenkin henkilökohtaista. Sitten moni ihminen sanoi, että en päästä itseäni julkisuuteen, varjelen yksityisyyttäni ja yksityisyydestä kiinni pitäminen on myös tapa luoda itselleen sellainen salainen ja merkityksellinen identiteetti. Mutta te ette niin kuin käytä tätä korttia.
Toisaalta esseisti ei oikein voi olla kertomatta itsestään. Tai voi tietenkin, mutta se, että tuleeko niistä kauhean kiinnostavia niistä teksteistä sitten.
Niin, ei varmasti voi. Sitten tietysti pitäisi muistaa se, että se ei tietenkään yksi yhteen, että aina se on jonkinlainen hahmo, mikä siellä seikkailee, mutta sitä ei jotenkin myöskään liikaa pidä korostaa, että kyllähän se tuon tyyppisiä asioita on tapahtunut oikeasti tai jäänyt tapahtumatta.
Niin.
Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Torstaisin meillä on aina kirjallisuuspäivä, juontajana Jakke Holvas. Täällä Ilonani vieraina kaksi esseistiä, Silvia Hosseini ja Antti Hurskainen. Suht nuoria esseistejä, 30 ja risat sukupolvea. Miten he kokevat nykyisen elämän menon tai kuinka he sitä pakenevat? Sitä käsitellään tässä lähetyksessä. Miten kirjoittaminen tuli ylipäänsä teidän elämään? Silvia Hosseini.
No mä oon ollut aina niin sanotusti hyvä kirjoittaja, eli pärjännyt äidinkielen oppiaineessa hyvin ja mutta en mä sitten ajatellut kuitenkaan, että musta tulisi kirjoittajaa tai kirjailijaa varsinkaan, että mä lähdin sitten opettajaksi opiskelemaan, mutta sitten mä siinä jossain vaiheessa opiskeluaikana aloin tekemään taidekritiikkejä, se verkkolehteen ja sitten vähitellen myös kirjallisuuskritiikkejä ja sitten se jotenkin laajeni siitä se tekeminen ja sitten jotenkin tuntui, että kun löysi ton esseen muodon, niin alkoi löytää myös sen sellaisen oman tavan kirjoittaa, joka tuntui jotenkin palkitsevalta ja merkitykselliseltä. Ja sitten siinä sivussa syntyi vähän niin kuin toi kirjakin.
Oliko joku tällainen lähellä oleva ihminen tai joku ihanne, joka ikään kuin sai sen kipinän liikkeelle?
No, mulla on ollut tietysti hyviä opettajia, jotka on kannustanut siinä kirjoittamisessa, mutta en mä voi sanoa, että se olisi se, että musta on tullut kirjoittaja, on nyt kenenkään yhden ihmisen ansiota, että varmaan siellä yleinen kannustus, minkä on saanut kirjoittajana, on sitten ollut siinä mukana, mutta ehkä se ennemmin liittyy johonkin sellaiseen omaan tarpeeseen tutkiskella jotain ilmiöitä, yrittää ymmärtää niitä ilmiöitä, että mä sanotaan, että tämä on tosi kliseistä sanoa näin, että kirjoittaa siksi, että ymmärtäisi jotain, mutta niin se vaan on, että monet asiat maailmassa vaivaa ja sitten kun niistä kirjoittaa esseen, niin sitten tuntuu, että ne järjestyy omissa aivoissa jotenkin loogiseen kokonaisuuteen ja sellaiseen, että sitten se tuottaa mielihyvää.
No mitäs Antti Hurskainen, vaikuttiko se, että mahdollisesti koulussa ainekirjoitus meni hyvin vai oliko joku muu syy, että aloit kirjoittaa?
No en mä tiedä, menikö se. Niin peruskoulussa varmaan se kohtuullisen hyvin meni, mutta mulla tuli kirjoittaja aika täsmällisesti elo-syyskuussa 2002.
Todella kompaktia.
Niin, jos haluat vastauksia, niin täällä niitä on. Se, tapahtunut. Menin lukioon, olin silloin 16-vuotias. Mulla ei todellakaan ollut mitään aiempaa semmoista kirjallista harrastuneisuutta. Mä olin jopa yläasteella leikannut kirjasta kortin kahtia ja heittänyt roskiin. Sitten nöyränä poikana menin hakemaan uuden ja hyppäsin suoraan syvään päähän ja ajattelin, että nyt tästä tulee mulle elämäntapa. Ja kahlasin klassikoita ja samalla aloin kirjoittaa päivittäin, niin kuin väkisin päivittäin, ja se jatkuu edelleen se tavallaan se mekaaninen kirjoittaminen joka päivä. Ja sitten monta vuotta siinä ajattelin suomalaisittain miehisesti, että semmoinen kasvukertomus, iso eeppinen romaani pitää tehdä. Ja sitä mä teinkin pitkään ja se ei onnistunut. Ja sitten mä tein samalla myös semmoista rock- ja pop-journalismia. Tein levyarvioita ja keikka-arvioita. Ja sekään ei oikein onnistunut. Sitten mä hylkäsin molemmat ja tavallaan huomasin, että sinne välillä kulkee semmoinen vapaampi muoto. Että mä yhdistän niin kuin fiktion keinoja siihen niin kuin rockikirjoittamiseen. Ja sitten siihen aikaan alkoi nousta suomalainen essee ihan kunnolla. Tuossa noin 10 vuotta sitten, vajaa 10 vuotta sitten, niin silloin tajusin, että tämä laji voisi olla, mitä kannattaa kokeilla. Ja ensimmäinen käsikirjoitus, mitä tarjosin minikään kustantamo, oli sitten Essay Cassari, joka julkaistiin 2013.
Silvia kirjoitti jotain ylös, haluatko kommentoida?
No ei lähinnä vaan se, että siis tietenkin se suurin vaikuttaja siihen, että miksi on alkanut kirjoittaa, on se, että on aina lukenut tosi paljon, eli se lukeminen on vienyt siihen. Mutta mitä Antti sanoi, että kirjoittaa joka päivä, niin se on mulle ihan niin kuin mahdotonta. Mulle se kirjoittamisprosessi on, niin kuin, se on vastenmielinen prosessi. Mä en pidä siitä, että mä välttelen sitä viimeiseen asti. Että mulle se kirjoittaminen on oikeastaan sitä, että mä niin kuin mä tuossa kirjan esipuheessa kirjoitan, niin makaan sohvalla ja en peseydy ja vihaan itseäni 3 viikkoa ja sitten mä niin kuin pakotan itseäni sinne työhuoneeseen ja kirjoitan jotain. Eli se ei todellakaan ole mikään niin kuin nautinnollinen prosessi se.
Ihme juttu. Ei nimittäin tuossa tekstissä pölyn ylistys, esseekokoelmassa, ei tällainen ole tuu lukijalle.
Mm, ei.
Joo, mullahan ei siis myöskään pidä luulla, että mä jotenkin nauttisin kirjoittamista. Todella ikävää puhaa.
Pitkin hampain.
Ihan hirveä.
Omassa ammatissa.
Mä en ole koskaan siis pitänyt siitä, mutta en ole vaan antanut itselleen sitä vaihtoehtoa, että mä jättäisin sen tekemättä, koska mä tiedän, että sit se ei niin kuin, mä en saa itseäni siihen oikeasti millään muulla tavalla kuin tekemällä sen aina.
Mm. Voisi olla tosiaan.
Mä en makoile sohvalla, vaan mä istun työpöydän ääressä ja peseydyn kyllä ja tälleen, mutta niin kuin samalla kirjoitan.
Ja mä yritän opetella tonne, että voisi elää normaalia elämää, vaikka olisikin deadline.
Mutta se ei ole normaalia elämää. Se on
niin, no ei. Mutta se ei ole myöskään sellaista pizzalaatikossa kieriskelyä, mitä se mulla voi pahimmillaan olla. Joo.
Ajatella, ja kuitenkin te erässä mielessä olette sukupolvenne terveimmät kynät, tai oikeastaan niin kuin nykyään sanotaan, että hienostuneet läppärien naputtelijat. Ja tällainen suhde kirjoittamiseen. No, ketä te ajattelette, kun te kirjoitatte?
Hyvä kysymys. Mä en tiedä, ajatteleeko mä oikeastaan ketään. Siis mä ehkä niin kuin jotenkin kirjoitan siinä mielessä itselleni, että mä nauran omille vitseilleni ja niin kuin hekottelen. Ja tavallaan, että jos se teksti viihdyttää mua itseäni, niin sitten mä ajattelen, että se ehkä viihdyttäisi myös jotakuta muuta. Mutta en mä kyllä näe ketään semmoista tiettyä lukijaa, jolle se teksti tulisi. Eli jos sitten joku tilaustyö kyseessä, sit, että kirjoittaa nimenomaan jonkin tiettyyn julkaisuun.
Mutta sitten onko mielessä vaikka jotain kavereita tai jotain tahoja, että jos hän arvostaa tätä, niin sitten tulee hyvä fiilis. Silloin tämän on täytynyt onnistua.
Ei kyllä siinä vaiheessa, kun kirjoittaa. Et ehkä sitten siinä vaiheessa, kun lähettää sen tekstin johonkin jollakulle luettavaksi, niin tietysti on peukut pystyssä toivoa, että saa niin myönteistä palautetta. Mutta ei siinä kirjoittaessa, mä en ainakaan mieti sellaista. Entäs Antti?
No siis tämä niinku, lukijan miettiminen, se on hirveä vaarallista ja toisaalta tärkeää, että niin kuin, mä oon tehnyt tosi huonoja tekstejä sille, että en ole miettinyt ollenkaan, niin kuin, että sen joku lukisi. Ja sitten välillä on yrittänyt aktivoitua siihen miettimiseen, että se menee ihan mahdottomasti, kun se lukija, että mitähän ne lukijat, niin sitä ei voi, siis on joku ihan käsittämätön hahmo tuolla jossain, semmoinen haamu, jota ei saa kiinni.
No, semmoinen abstraktio.
Joo, se on abstraktio.
Sitä niin yrittää jotenkin sanallistaa itselle, että mikä se lukija on, niin se alkaa jotenkin muistuttaa itse asiassa minua lukijana, ja sitten mä ajattelen vaan uudelleen itseäni, on kirjoittanut semmoisen kehän, ja sitten mä vaan kirjoitan edelleen itselleni. Mutta mulla kyllä on joitakin semmoisia niin kuin lukijoita, joita mä ihan konkreettisesti ajattelen, että tämä saataisiin pitää tästä, ja menen erityyppisissä teksteissä ehkä eri tyyppejä kohti.
Silvia Hosseini, sanot esseekokoelmassasi Paul Austerin kirjoja yhdentekeviksi pökäleiksi. Sitten Silvia sanot suhtautuvasi ajankohtaisiin ilmiöihin epäluuloisesti, kammoksut Twitteriä, jossa pitää olla nokkela heti kun jotain on tapahtunut. Kirjoitat tässä esseekokoelmassa myös siitä, mikä on tylsää, mautonta ja noloa. Tavallaan monen nykylukijan kiusaamista. Ja Antti Hurskainen, sinä vinoilet kollegoillesi kirjailijoille, jotka peittävät julkisuuden tarpeen. Siis tällaisen pinnallisen ja narsistisen ja vinoilet myös jopa ihmisille, jotka juovat lasillisen viiniä. Eli kyllähän te kuitenkin ärsytätte ja haastatte lukijoita. Tuleeko koskaan palautetta näistä?
Tulee. Kyllä.
Minkä tyyppistä?
Ei välttämättä suoraan, mutta sitten tämä kollegoiden ärsyttäminen tietysti nykyään alkaa silleen näkyä. Että ne saattaa siellä
millä tavalla?
Kommentoida. No, ne ottaa kantaa ja ne mulle suoraan tulee sanomaan, mutta sitten kun piirit on toivottavan pienet, niin kyllä sen huomaa. Ja sosiaalinen media on tietysti armoton, että siellähän kaikki näkyy. Mutta harvoin.
No mietitkö silloin, että no oishan tämä pitänyt arvata?
No joskus, mutta mä pyrin kirjoittaisin pääsemään semmoiseen todellisen niin kuin idiotian tilaan, että mä en yksinkertaisesti, mä niin kuin leikin tyhmä, että eihän se nyt varmaan tästä oikeasti suutu. Tai että eihän ne nyt, kuka tämä nyt lukee, siis sen tyyppinen. Ja sitten kun se kosahtaa, niin se on mukaan yllätys, vaikka kyllähän mä sen tiesin. Mutta se pitää niin kuin turruttaa, siis tämä, niin kuin, en mä tiedä, onko ärsyttäminen tai kiusaaminen oikea sana, mutta kyllä niin kuin, tätä kenttää pitää pystyä vähän hämmentämään, ei pelkästään jotenkin vaikeata sen takia, että kun mä tunnen tuon ja tuon ja siitä voi seurata mulle jotakin ikävää, niin sitten sen takia pitää käyttäytyä hyvin. Että kyllä se pitää antaa mennä silti.
No, mä en ole sosiaalisessa mediassa, niin mä varmaan vältyn aika paljon kaikelta inhottavalta kommentilta, mitä sieltä voi tulla, eli suojelen itseäni muun muassa sillä. Mutta mä haluan tarkentaa, että mä en pidä kaikkia Paul Austerin kirjoja yhdentekevinä pökäleinä.
Okay.
Että esimerkiksi mun mielestä New York-trilogia on mainio teos, ja
niin
sitten yksinäisyyden äärellä tämä essee on mun mielestä oikeasti tosi hieno.
Joo.
Mutta suurin osa siitä, mitä hän on kirjoittanut, on kyllä mun mielestä aika yhdentekevä.
Mä oon samaa mieltä. En tiedä, onko sillä mitään väliä. Kuuntelitte Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Aiheena 80-luvulla syntyneiden esseistien ja uusimmat teokset ja tapa katsoa maailmaa. Puhutaan siitä, miksi kirjoitatte. Antti Hurskainen sanoi tässä esseekokoelmassa, se suru ei toimi, että yksi tärkeimpiä omia motiivejasi on julkisuus. Mitä oikeastaan myönnät, kun sanot noin? Siis, että narsistisuuden tai pinnallisuuden tai jopa jotain arvokasta. Mitä myönnät, kun sanot noin?
No enemmän siinä esseessä, jossa tuo sanotaan semmoinen kuin Belgrave-idiootti, niin se enemmän tuo ehkä piikki sellaisia kirjailijoita kohtaan, jotka jotenkin kiistää sen, että semmoista arvoa ei ollenkaan olisi. Ja on semmoinen jotenkin hämärä ajatus, että meillä on tämä syvällinen taide. Ja sitten sen niin kuin vihollinen on semmoinen pinnallinen jonkinlainen huomio, hakuisuus ja kaikki tällainen. Ja mä jotenkin ihmettelen sitä ja mä väitän, että se on pohjimmiltaan vale silloin, kun ne puhuu näin. Ja jotenkin tämä varmaan pohjaa siihen, että mun alkuperäinen oikea taide, mihin mä oon kasvanut, on niin kuin rock- ja pop-musiikki, jossa tämä ongelma ei ollut olemassa niin kuin sitten 60-luvun puolivälin.
Niin
aluksi se oli silleen, että se on tämmöistä pinnallista naurettavaa, sitten huomattiin, että ne voi olla samalla älyttömän suosittuja ja samalla tehdä tosi hyvää taidetta. Mutta kirjallisuudessa se on paljon monisyisempi ja vakavampi ja vaikeampi juttu. Ja mä haluaisin jotenkin uskoa, että se ei kuitenkaan ole ristiriidassa se, että joku ihminen tavallaan hoitaa vaikka mediapresensissä tai luo semmoista henkilöbrändiä tai näyttää hyvältä jossain kuvassa. Ja sitten kuitenkin saattaa pystyä kirjoittamaan jumalattoman hienosti. Mutta joillekin se on primitiivisesti silleen, niin heti nousee niskaarat pystyyn, kun joku niin kuin koreilee tuolla.
Niin. Ymmärrätkö Silvia Hosseini tämän idean, että kirjailijat ikään kuin ylevöittävät tätä marginalisaatiotaan, josta Antti kirjoittaa?
Joo, ja kyllä mä varmaan itsekin olen joskus heittänyt jossain kahvipöytäkeskustelussa tämän suuntaisia kommentteja, että mulla on itsellään tosi ristiriitainen suhde siihen, että tavallaan vaikka kirjoittaa esseitä, joka on lajina sellainen, jossa jollain tavalla paljastaa itsestään aika paljon asioita, niin silti mua jotenkin vähän niin kuin kammoksuun sitä ajatusta jostain semmoisesta niin kuin naisten lehtijulkisuudesta tai jostain sellaisesta. Ehkä siksi, että se menee niin voimakkaasti tiettyjen sellaisten juttutyyppien ja tietynlaisen sellaisen, niin kuin, no just jonkun henkilöbrändäämisen tai semmoisen ehdoilla. Ja se olisi jotenkin niin kuin ahdistavaa, että en mä haluaisi puhua jostain mun vaatekaapista tai mistään sellaisesta, vaikka siellä on paljon vaatteita, joista voisi varmaan puhua. Mutta jotenkin se on mulle vähän vaikea asia. Et mä ehkä jotenkin näen, että sellainen niin kuin julkisuus on myönteistä, joka mahdollistaa sen, että mä voin kirjoittaa lisää kirjoja.
Niin.
Mutta mä en halua julkisuuteen niin kuin julkisuuden vuoksi.
No tässä on ehkä se, siis moni kohta tässä kirjassa, mitä Antti kirjoitti, oli äärettömän hauska. Siis, että moni julkisuussyklin ulkopuolinen kirjailija tuulettaa työhuoneellaan, kun esiintymisvuoro kirjamessujen torstai-iltapäivälle varmistuu. Mutta sitten paikan päällä kuitenkin siellä voivotellaan, että voi, että miten kamala paikka tämä messukeskus on. Niin tunnistin tämän ja sietämätön jännite, ja voi olla, että tästä tulee nyt jotain sitten kirjallista metakkaa tai kirjallista sotaa. Mutta niin, luuletko, mitä sinä Silvia Husseini, luulet, että tästä seuraa? Saako Antti tästä huutia?
No vaikea sanoa, mä oikein tiedä. Mä ajattelin tätä kanssa jotenkin niin kuin vahvasti sille omien kokemuksien kautta, että mä jotenkin mun ahdistaa se ajatus mun tämmönenkin kirjamessuille, koska mä en oikeasti inhoa niitä. Mutta varmaan on niitä tyyppejä, jotka tosta ottaa nokkiinsa. Siis monethan on, tai siis ehkä sitä voi ajatella myös, että jollain tavalla nykykulttuuri ja se, että kun keskustelu on niin pitkälti sosiaalisen median pelisääntöjen varassa, niin kyllähän semmoinen kaikenlainen loukkaantuminen ja vaahtoaminen kuuluu asiaan, milloin mistäkin asiasta on se sitten olennaista tai ei, niin aivan varmasti sekä Antin että mun kirjoista voi niin kuin syntyä montakin kiivasta keskustelua. Se, että onko ne keskustelut tarpeellisia tai edes mitenkään kiinnostavia, niin on toinen asia.
No, se on ne molemmat turvassa, kun ne ei ole sähköisessä muodossa toista.
Siinä mielessä joo.
Että
joo.
Kirjojahan luetaan aika vähän.
No, semmoinen vielä tuli mieleen, mitä Silvia Husseini äsken sanoi, niin siis ilmeisesti ajattelit, että julkisuus on väline.
Niin kyllä.
Että se on väline siihen, että saa mahdollisesti lisärahoitusta ja että saa jatkaa sitä kirjoittamistaan, koska haluaa julkaista ja tykkää siitä. Mutta Antti ei tavallaan ajattele sitä välineenä, vaan että siinä on jonkinlainen itseisarvo.
Joo, se
että ehkä tässä se ero on.
Tämä, mikä mä mainitsin, tämä Belgrave Idiootti, niin siinä on päähenkilönä tämmöinen kuin Lawrence-niminen tyyppi, jolla oli semmoinen yhtye kuin Felt. 80-luvulla Britanniassa, ja sitä ei Suomessa kovinkaan hyvin tunneta, eikä oikein missään oikeastaan kovinkaan hyvin, koska se jäi marginaaliin, mutta se on saanut semmoisen kulttisuosion vuosikymmenten varrella se ihminen, ja se on kohta 60-luvulla, ja siitä tehtiin hiljattain semmoinen mainio henkilökuvadokkari, jossa se edelleen tavallaan janoaa sitä, että se tuli semmoinen maailman tähti, semmoinen, että se saa kävellä punaisilla matoilla, ja vaikka mikään sen taiteessa ei tavallaan viittaa siihen, että se on niinku syöksee itsensä marginaaliin tekemällä sellaista musiikkia, mitä se tekee, mutta silti joku semmoinen, että se sanoo, että hän haluaa elää julkisuuskuplassa, häntä inhoittaa kävellä kadulla täällä ihmisten joukossa. Niin joku tuossa niin kuin jotenkin ylivirittyneessä turhamaisuudessa, semmoisessa ihan pikkulapsimaisessa valittamisessa, mä tykkään hälyttämistä siitä, että siinä on joku semmoinen täysin viehättävä, ja kaikki parhaat ja tärkeät artistit myös tuntuu jotenkin lankeavan tuohon. Mä en tiedä, onko musta itsessäni ihan noin voimakasta, niin tuollaista, mutta kyllä mä niin sen Lawrencen henkilöstä itsenikin voin tunnistaa, että aina voi niin valittaa, vaikka miten hyvin menisi, niin sitten voi niin vinistää, että ei jumalauta. Se oli kyllä niin ikävä sivulaus tuossa kritiikissä.
Kyllä mäkin voin tuon tunnistaa ja myös tunnustaa, siis kyllä varmaan niin jokaisen kirjoittavan ihmisen niin kokemusmaailmaan kuuluu sellaisia narsistisia ajatuksia ja niin ehkä myös narsistisia piirteitä, että kaipaa jonkinlaista tunnustusta.
Se on niin itsestään selvää tavallaan, että miten voi edes kirjoittaa kirjaa, jossa oma nimi kannassa tosi isolla. Ja sitten jotenkin kiistää sen, että en minä kyllä tässä nyt, en minä halua tästä hyötyä mitään.
Kai se on vähän samanlainen tyylilaiku, että aikoinaan oli rockbändejä, jotka soitti selin yleisöön. Ja ikään kuin sillä ilmaisi, että se niin sanottu sisältö tai se musiikki on se olennainen, eikä se, että me tässä jotenkin keikoilemme.
Niin, niillä liittyy tosi hienot paidat ja kengät silloin, kun oli selin yleisö.
Niin, se on falskia kyllä sekin.
Okei. No, jos mennään julkisuudesta kaupallisuuteen, niin Silvia Husseini, tässä esseessä Lifestyle Torakat pohdit sitä, miten jopa yksityisyys on kaupallistettu. Paitsi tubettajat, myös ihan tavalliset ihmiset mainostaa somessa jotain Calvin Kleinia. Mutta ehkä sullakin oli se luonteenomaista tässä, mikä oli Antilla tuossa julkisuuskirjoituksessa, että et moralisoit tätä. Kuvaat vaan, että tällaisessa maailmassa me nyt eletään.
Joo, siis kyllä mä varmaan jossain sellaisessa niin kuin yksityisissä keskusteluissa moralisoinkin, mutta
tekstissä tuntuu liian siirapilta.
Niin, tai jotenkin ehkä se, että kun sitä vähänkään niin kuin pidemmälle miettii, niin se ilmiö on, siinä on tavallaan niin kuin kaksi asiaa, että se on aluskin niin kuin sitä voi ajatella, että se on joku semmoinen kulttuurievoluution vaihe ikään kuin, joka vaan on iso prosessi, johon se, että mä moralisoin sitä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, se ei vaikuta siihen eikä se niin kuin muuta sitä mitenkään, että ihmiset haluavat niin kuin brändätä elämänsä ja myydä tavallaan yksityisyytensä jollekin tuotemerkille. Mutta sitten siihen myös liittyy se, että sit kun ajattelee niitä ihmisiä, jotka sen tekee, niin se on vaan niin, kuin niin pohjattoman surullista,
niin.
Että ei sitä kauheasti viitti moralisoida, se on niin kuin kauheaa. Ja sitä se esseekin käsittelee tavallaan, että se on surumielistä, koska ihminen haluaa jollain tavalla niin kuin tehdä elämänsä merkitykselliseksi ja estetisoida sen, koska estetisoiminen on tapa tavallaan lohduttaa itseä siitä, että elämä on enimmäkseen tylsää ja ankeaa.
Niin yksi tapa, jolla ikään kuin summaa näitä teidän kahden esseekokoelmia, Antti Hurskaisen ja Silvia Hossainen, niin ehkä se on se, että te 80-luvulla syntyneet esseistit katsotte ikään kuin haikeina, miten yksityisyys liukuu tavallaan julkisuuteen ja kaupallisuuteen. Ja sitten ja jopa kirjallinen ja kulttuurinen vaan liukenee sinne, että brändätään ja tubetetaan.
Ja, mä
ja te vaan rekisteröitte tätä sitten.
Mä jotenkin silleen niin kuin nostanut kädet pystyyn jo kauan aikaa sitten. Että jotenkin mä oon kyllä moraalisoinut aiemmissa kirjoissa, ehkä aika kovaakin moraalisoinut. Ja nyt jotenkin ehkä huomannut sen, että esimerkiksi siinä ei niin kuin voita mitään. Jos mä tulen kertomaan, että minä olen eriomainen ja te ette ole, on niin ehkä enemmänkin istua sille henkisesti vanhana miehenä jossain terassilla kinilasikädessä ja katsoa, kun maailma valuu jonnekin. On se mun asema tällä hetkellä. Tossa, että jotenkin se nimenomaan moraalisointihan perustuu kuitenkin aina sille varmuuteen omasta eriomaisuudesta. Ja mä en niin kuin näe, että mä olisin hirveästi ulkopuolella monestakaan näistä ilmiöistä, mitä mä ehkä voisin jossain tilanteessa moraalisoida. Niin sen takia se tuntuu falskilta ja pitää jättää se tekemättä.
Niin samoin kuin Silvia kirjoittaa, että tykkäät kuitenkin nostaa laukkuja, vaikka eletään tässä kulutusshoppailutouhussa. Sitten Antti kirjoittaa tämmöistä bodarista Jari Bull Mentulasta, jolla on periaate, että ensin habat ja duunia 20 vuotta ja sitten vasta otsikot ja julkisuus. Ja tässä tulee tämä vanhan maailman vastaan uusi maailma erottelu, että sitten taas tässä uudessa maailmassa tubettaja sukupolvi haluaa oikotien tähteyteen, ei mitään saavutusta ja julkisuuden välistä suhdetta. Mitä luulet, kuinka moni lukija hyväksyy tämän, että, tämän periaatteen, että ansiotta esille?
Mä rinnastan sen Bull Mentulan siinä niin kuin vaikkapa itseeni tai kirjailijoihin tai näihin vanhan liiton poppareihin, jotka tosiaan niin kuin tekee vuosikausia töitä ja sitten ne toivoo ja rukoilee, että joku rakastaisi niitä, mutta niin kuin sehän on tosiaan aika konstikasta. Siinä joutuu tekemään hirveästi asioita, kun se kuitenkin se tavallaan se pohjavirta, mikä just vaikka jollakin tubettajalla voi olla, on ihan sama, että palvokaa minua. Niin sitten musta se on itse asiassa aika loistava, on tavallaan löydetty niin kuin julkisuuden puhdas muoto, että ei mikään tekeminen häiritse, ollaan vaan. Ja sitten mainitaan, että rakastakaa minua, niin 20 000 seuraajaa rakastaa. Ihan loistava, siis niin kuin ärsyttää, etten keksinyt tuota niin kuin joskus.
Kyllä se toisaalta se voisi ehkä nähdä jonain sellaisena merkkinä ihmislajin degeneraatiosta myös, että jos näin haluaa ajatella.
No tosiaan, vaikka te olette näissä kirjoissanne avoimia ja julkisia, niin olette kuitenkin herkkiä myös. Silvia, sanot, että esseitä tehdessä herkistyy yksityiskohdille, punoo yhteyksiä, näkee yhteyksiä kaikkialla. Ja Antti, varsinkin sinä olet esseekokoelman perusteella aika herkkä ihminen. Muistelet jopa sitä, miten tällaista pientä leikkiautoa ajoit isäsi paljaalla selällä. Oliko se niin, että isä oli silloin tullut saunasta tai jostain?
Kyllä.
No mites tässä kulutuksen ja kaupallistumisen ja julkisuuteen tulemisen maailmassa, tykkäättekö te olla yksin?
Kyllä, mä oon tosi erakkoluonne. Asun yksin ja vietän varmaan, jos ei nyt ajatella työelämää, niin vietän suurimman osan ajastani yksin. Ja tarvitsen sitä yksinäisyyttä.
Jopa ilman somea?
Joo, kyllä. Siis kun mä tuun kotiin, niin musta se on ihanaa, että siellä ei ole ketään. Se on siis parasta. Että mun ei tarvitse puhua kenenkään kanssa. Mun ei tarvitse reagoida mihinkään. Mä saan vaan olla yksin. Ja se on myös välttämätöntä ton kirjoittamisen kannalta. Mulle se ei niin kuin onnistu, jos mulla olisi vaikka perhe, mä en varmaan pystyisi kirjoittamaan kirjaa.
Mitä sanoo? Joo, mulla on yhden lapsen isä ja kohta kahden.
Joo, perhettä on. Mutta toki siis kirjoittaminen ihan niin kuin käytäntönä tarvitsee toki yksityisyyttä ja yksinäisyyttä, kun mä päivät istun yksin siellä, kun teen sitä työtä. Ja niin kuin se on välttämätöntä. Ja jos sitä jotenkin jää paitsi semmoisesta, niin tulee tosi hermostuneeksi. Ja on tästä päivittäisestä kirjoittamisesta. Silloin harvoin, kun on matkustanut matkalla, on sellainen poikkeusti, että siellä me huomaan, että se itse asiassa ärsyttää se matkailu just sen takia, että ei ole aikaa lukea ja kirjoittaa. Et tarviin kyllä yksinäisyyttä ja yksityisyyttä, ja se tietysti sen, niin kuin sen tarpeen huomaa akuutisti vasta silloin, kun se niin kuin tavallaan sitoutuu jonkin toisenlaiseen elämään, niin kuin vaikka lapsen kanssa. Mutta ei mulla mitään tarvetta olla koko ajan yksin. Se riittää, että se on sellainen tehostettu intervalli yksinäisyys.
Mulla se varmaan korostuu ehkä siinä, kun on opettaja. Voi olla, että on niin kuin päivän aikana vaikka 120 eri ihmisen kanssa tekemisissä ja pitää tavallaan
no niin,
olla. Niin, se tulee se vastakohta sitten.
Ja tuollaista mä en kehtäisi ollenkaan. Että toki siis mä vietän kaikki työpäivän täysin yksityisyydessä peltorit päässä.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, joka näin torstaisin keskittyy kirjallisuuteen. Minä olen Jakke Holvas. Olen pyytänyt tähän lähetykseen vieraiksi kaksi esseistiä, Silvia Hosseinin ja Antti Hurskaisen. Heiltä kummaltakin on tullut juuri esseekokoelma. Punnittuja näkemyksiä korkeakulttuurista ja matalasta, populaarista ja ylevästä, mutta ennen kaikkea kirjoitettuja näkemyksiä, kielellisesti mietittyjä. Puhutaan suomalaisten esseistiikasta nyt. Tomi Usanov, Antti Nylén, Timo Hännikäinen, Antti Aantsil, nämä ovat 70-luvun esseistejä, siis silloin syntyneitä. Te olette seuraavalta vuosikymmeneltä. Antti Hurskainen syntynyt 1986 ja Silvia Hosseini 82. Osaatteko sanoa, miten eroatte näistä 70-luvulla syntyneistä, näistä mainituista nimistä tai jos teille tulee muita mieleen, niin mitä uutta ja erilaista te tuotte?
No on kaikki niin kuin keskenään erilaisia. Mä en näe semmoista niin kuin sukupolvea, jota vastaan tässä tai jonka tavallaan myötä oltaisiin menossa. Että noista kaikista eroa on kaikilla tavalla jotenkin. Mutta siis ehkä mulla on se ongelma tässä 70-lukuun suhtautumisessa, mistä kirjoitankin tuossa kirjassa, että mulla on semmoinen jotenkin fundamentaalinen, pitkärakenteinen X-sukupolvikateus. Mä oikeasti haluaisin olla 70-luvulla syntynyt. Ja mulla on semmoinen teoria itse asiassa, että mä osittain mun sielu on syntynyt 76. Ja se on käynyt vähän nuuskimassa levyhyllyjä ennen kuin se sitten asettui tämmöiseen toivottoman nuoreen vartaloon. Että tavallaan mun vaikka popkulttuuri sitten niin semmoista avainkokemusta on nimenomaan ton sukupolven juttuja. Ja mä kadehdin, että mä en voinut olla paikalla Ruisrockissa, kun Nirvana oli siellä 92. Mä olin 6-vuotias silloin. Että sikäli tuntuu on tuolta hyökätä ketään 70-lukulaista vastaan, että enemmänkin sitten 60- ja 50-lukulaista alkaa olla semmoisia suhteessa, joihin mä ajattelen, että ne on selkeästi jotenkin jo kalkkiksia. Mutta en mä tiedä, miten mä noista eroaisin.
Teidän kirjoissa, muistaakseni kiitelläänkin jotain näistä, että olet...
No yksi noista mainituista on mun kustannustoimittaja.
Niin, tekemisissä.
Angel, että se toki...
Ja mä olin taas syksyllä 2016 Antin sellaisella esseekurssilla. Joo. Jossa työstettiin yhtä ton kirjan tekstiä, niin olen kiitollinen siitä.
Ootitko sanoa vaikutteita näiltä?
Joo, toki. Siis, se voi olla jotenkin, kun se tuo suomalainen essee, niin kuin jo mainitsin, lähti silloin 10 vuotta sitten jotenkin isosti liikkeelle, niin se oli niin kuin mulle niin, kuin niin havahduttava kokemus. Ja se tuntui hirvittävän nuorekkaalta, enkä mä silloin ajatellut, että ne kirjoittajat oli 70-luvulla syntyneet, kun ne tuntui olevan niin kuin puhuvan minun äänelläni. Niin sille, sitä vastaan mennä edelleenkään oikein osannut riitelmään.
Mulle ehkä erityisesti varsinkin niin kuin Antti Nylénillä siis se niin kuin estetiikka, se tyyli, jolla ne kirjat on kirjoitettu, ne on sellainen, mikä itse jotenkin puhutteli, ei välttämättä se sisältö sinänsä, tai mä en ehkä samastu mihinkään sukupolveen ennen omaani enkä mihinkään muuhunkaan oikeastaan, mutta se, että se on niin kielellisesti harkittua. Ja mä en kirjoita siis lainkaan samalla tyylillä kuin Nylén. Mä kirjoitan ehkä jotenkin, voisi sanoa, niin kuin humoristisemmin tai kevyemmin ainakin joiltakin osin. Ja paljon vähemmän poleemisesti yleensä. Mutta siis se, että se avasi tavallaan ehkä semmoisen, että näinkin voi kirjoittaa. Ja se, että essee todella on kaunokirjallisuutta, eikä jotain.
Ja sitten kaikkea.
Tavallaan asiaproosaa, tai jotenkin semmoista inhottava sana se asiaproosa, kun se on niin sain lattea.
Niin, kun suomalainen tämä asiaproosa tai essee on jotenkin kuitenkin niin pientä edelleen, vaikka oli minkälainen buumi ikinä tässä vähän aikaa sitten, niin jotenkin on vaikea hahmottaa tuommoisia sukupolvi-ikäpolvieroja, niin. Kun on muutama kirjoittaja per vuosikymmen syntynyt. Että sille ei sitä semmoista niin kuin rintamasotaa oikein synny.
Mutta se on tietysti tavallaan hauskaa, että jos ajatellaan nyt siis Antin ja mun kirjaa, niin kuin toisista tietämättä me ollaan tavallaan valittu niin kuin näihin teoksiin vähän ikään kuin sellaisia triviaaleja aiheita. Tai ikään kuin sellaisia niin kuin aiheita, jotka ei välttämättä tunnu pintatasolla kauhean merkityksellisiltä tai tärkeiltä tai tekstin arvoisilta. Ja sitten niihin kuitenkin niin kuin kasvaa se.
Joo, sama pätee tuohon Jantso Jokeliin, joka on mun ikätoveri, niin sen viimeisin kirja tai Gastonin leuka.
Niin, siinä on ihan sama, samantyyppisistä ilmiöistä kysymys. Eli...
Ei, meitä ei kiinnosta, mikä on oikeasti tärkeää.
Niin.
No, yksi poikkeus taitaa olla koko Hubara Ruskeat tytöt viime vuonna.
Totta.
Että se oli sitten jo lähemmäs jo pamfletin suuntaan.
Näin on.
Se on totta.
Se on tavallaan myös näitä 80-luvulla syntyneitä, koko Hubara on syntynyt 84. Jos nyt tällaisia erittelyjä sua tehdä, siis samaahan on se, että popkulttuuria, populaarikulttuuria myös nämä Usanov ja Nylén ja tällaiset käsitteli, kuten te. Antti Nylénillä aiheena Morrissey, Lucas Moodysson ja muita, ja Usanovilla sitten elokuvia, Beatlesia ja valokuvia. Mites, onko tässä käynyt jotenkin niin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, että popista kirjoittaminen on siirtynyt musiikkilehdistä ja kolumneista näihin esseeteoksiin?
No, aika pientä se on, jos ne on ihan muutama. Me varmaan kaikki luetella suomalaiset esseenkirjoittajat, jotka kirjoittaa popista, niin ne on sanottu tässä jo suunnilleen, että jos se siinä on, niin on se laadukasta, mutta vähäistä. Että se musiikkilehdistön niin kuin haihtuminen ja kuolema on niin kuin oma kysymyksensä. Mutta että mun mielestä se on äärimmäisen tervetullutta, että esseen muodossa ja kirjan esseen muodossa vielä niin kuin kirjoittain popista, ja sitä pitäisi tehdä paljon paljon enemmän. Ja musta se jotenkin outoa, kun on olemassa potentiaa tuolla, niin kuin tiedän kirjoittajia, pop-toimittajia tai entisiä pop-toimittajia, jotka pystyisivät tekemään vaikka minkälaista esseistiikkaa, jos ne haluaisi. Mutta jotenkin se kirjan muoto tai semmoinen esseen muoto ei kutsu. Ja mä luulen, että siihen vaikuttaa se, että jotenkin helposti nähdään se pop-kirjoittaminen semmoinen jotenkin jätkien harrastamisena, että siellä ne fiilistelee bändejä. Musta se on outoa, se on melkein lajisyrjivää itse asiassa. Mä huomaan monesti niin kuin saavani vähän semmoista niin kuin tuhahtelevaa raivon sekaista palautetta, että kyllähän tämä muuta jaksaa, mutta mikä oli tuo 40-sivuinen kure-essee tuossa, että en mä sitä kyllä yhtään. Mistään muusta aiheesta ei sinänsä sanota noin, mutta siitä sanotaan.
Mä luulen, että toi ei koske pelkästään musiikkikirjoittamista, että jos ajatellaan kulttuurijournalismi yleensä, siinä on tapahtunut sellainen käänne niin kuin semmoisesta tavallaan esteettisestä kirjoittamisesta, jossa esseistit ja kriitikot analysoi ja pohtii teoksia, se on muuttunut se journalistiseen niin kuin henkilövetoseen, ilmiövetoseen kirjoittamiseen, minkä seurauksena siis kaikki niin kuin tavallaan mielenkiintoinen kulttuurikirjoittaminen sekä taiteesta että populaarikulttuurista on siirtynyt pieniin lehtiin, erikoisjulkaisuihin ja sitten just kirjoihin.
Niin.
Että se ei ole pelkästään pop-musiikki, vaan siis myös muutkin ilmiöt.
Onkohan tämä kuitenkin jonkinlaista aikalaisdiagnoosia? Siis vaikka esimerkiksi sulla, Silvia, on Leonard Cohenista ja vielä oliko se 70-luvun albumi, jota käsittelet. Ja sitten Antillakin oli HIM-yhtyeen analyysi ja aika polemista ja hauskaa muuten, niin siis tällaisia kuitenkin aika vanhoja juttuja, mutta sitten te kieputatte siitä oman näkökulman, tuotte omaa persoonaanne ja sitten ehkä vielä sidotte sen jotenkin tähän päivään. Onko tämä aikalaisdiagnoosi ja kuvaako tämä meidän aikaa vai onko se niin kuin Silvia sanoi vaatimattomasti, että, tai oliko se Antti, että tällaista merkityksettömistä asioista kirjoitetaan?
No en mä tiedä. Mulle toi jotenkin, mä oon tehnyt siis pop-journalismia aikana ja se ei toiminut mulle se homma sen takia, että mulla on hirveän vaikea omaksua uusia asioita. Sille, niin kuin jos kirjoittaa, että tekee levyarvioita, niin koko ajan joko pinoo pöydällä tai nykyään varmaan tiedostoja. Ja heti muodostaa näkemys siitä. Mä enemmänkin kuuntelin jotakin artistia vaikka niin kuin 15 vuotta. Joo. Ja sitten mietin siihen jotakin kulmaa samalla, että se ei ole koskaan ollut niin ehkä niin kuin ajankohtaista ja tässä ajassa elävää. Mä oon niin kuin heittänyt siinäkin toivon, että mä niin kuin tavallaan rock- tai pop-kirjoittajana voi olla ikinä niin kuin tämän ajan analyysiä tekemässä, kun mä kuuntelen HIMiä esimerkiksi. Et se, mä yritän olla sitoumatta sitä tähän aikaan. Se on semmoinen mikroepokki ehkä 2000-luvun ihan alkuvuosista.
Ehkä te olette sitten tarkoituksella epäajanmukaisia. Kirjoitat siis Antti HIM-yhtyöstä ja siitä, kuinka Ville Valo yrittää flirttailla suomalaisuuden kanssa, tavallisuuden kanssa ja slaavilaisuuden kanssa. Valo yrittää vaalia juuria. Ja oikeastaan musta tuntuu, että yksinen teema, joka Antti sulla on, ja varmaan Silviallakin on itselleen valehteleminen. Että sitä te vähän niin kuin kritisoitte, tai jotain kaksilla rattailla kulkemista.
Joo,
siinä, mitä Ville Valo tekee ja media Ville Valosta?
Joo, siinä Ville Valo-hommassa, tai se on just niin kuin sanoin 15 vuotta kuunneltuna tai 20 vuotta himiä kuunneltuna ja seuranneena jotenkin ärsyttänyt vuosien varrella se niin kuin hyvin tietoinen semmoinen siniristi liputtaminen, vaikka kaikki tietää, että se yhtye nousi siihen maineeseen olemalla jotakin ihan muuta kuin suomalaista, vaan niin kuin todella niin kuin täyttämällä standardeja, jotka ei ole ennen täyttynyt Suomessa ja menemällä sillä tavalla maailmalle. Se on niin falskia. Ja Ville Valo vielä niin, tai oli ainakin niin tavattoman taitavasti käyttämään vielä mediaa, että kaikki osti sen jutun. Ja se myös käyttää sitä niin kuin hyvältä näyttämistä siellä. Et se niin kuin teki mediasta semmoisen oman niin kuin propagandavälineensä. Ihan ainutlaatuinen spektaakkeli itse asiassa suomalaisessa mittakaavassa.
Sanot tosiaan, homma huipentuu eräällä tavalla siihen, kun Helsingin Sanomien Kuukausliite tekee 2004 Ville Valosta jutun, joka sinun sanojasi mukaan on toimituksellinen mainos laatupaperilla.
Joo, sehän on laatupaperijulkaisu. Ei siinä, mutta totta, ei siinä paljon niin kuin toimittajia tule väliin.
Silvia, kirjoitat Al Pacinon huudosta, joka on ylevä, verrattuna esimerkiksi Leonardo DiCaprion huutoon, joka on hassu.
Joo, tai vastenmielinen.
Okei, ja sitten Leonard Cohenin epäonnistuneimmasta albumista ja pohdit, miksi sellainen syntyi. Sitä mietin, että miksi ylipäänsä kirjoitat tästä huonoimmasta albumista, jos olet Leonard Cohen -fani?
Koska se liittyy tuohon kirjan teemaan, että mä kirjoitan huonoista ilmiöistä ja mietin, että miksi me olemme niistä kiinnostuneita tai miksi niistä kiihotumme tai miksi ne ovat tärkeitä, mitä niistä voi ehkä saada tai löytää tai mitä merkityksiä niissä voi olla. Ja tuossa oli se, että mulla oli pitkään vaikeuksia. Mä teen väitöskirjaa Leonard Cohenin laululyriikasta ja se Death of a Ladies Man -albumi on ollut mulle pitkään sellainen vaikea pala, koska se on musta epämiellyttävä. Mä en tykkää kuunnella sitä ja sen sanotukset on kammottavia. Ne on naisvihamielisiä ja sovinistisia ja oksettavia. Niin sitten, että miten mä sitä niin kuin lähestyn, että se oli mulle sellainen iso möykky. Ja sitten kun mä sitä niin kuin tajusin, että siinä on kysymys siitä tavallaan yksin jäämisen pelosta ja sellaisesta niin kuin...
Annoit armon.
Annoin armon sitten Leonardille ja siitä se essee kertoo.
No toi sitten tärkeä kulma jotenkin toi, että löytää niin kuin rakkaasta artistista niitä kamalia juttuja. Se on mulla jotenkin ihan peruskokemus, kun mun niin kuin tärkein artisti ikinä on Ozzy Osbourne, jonka tuotannosta varmaan joku 70% on täysin sietämätöntä. Mä en pysty kuuntelemaan sitä ollenkaan, mutta mä oon elänyt sen kanssa kuitenkin niin kuin 20 vuotta.
Mun yksi kalakaveri sanoi mulle vaan, että Jakke, minkä takia sä luet vaan sellaisia filosofeja, joiden ajatuksista sä tykkäät? Miksi sä luet niitä myös, joita sä vastustat? Sitten mä ajattelin, että elämä on liian lyhyt. No Silvia, kirjasi viimeisessä esseessä Pölyn ylistys kuvat sitä, miten Barcelonassa näet päihtyneitä fudisfaneja, tällaisia brittiläisiä juntteja, jotka eivät käsitä, millaisia kuvataiteilija Miron huipputaideteoksia Barcelonan museossa on nähtävillä. Ja sitten mietit, että oikeastaan itsekin olet vähän näiden ördäjien kaltainen. Käyt velvollisuuden tunnosta museossa, käyt siellä katumusharjoituksena. Onko päivittäin tällaista kamppailua tämmöisen kaksijakoisuuden kanssa, sivistys ja ördäys?
Ihana vastakkainasettelu. Ei se ehkä ihan noin niin kuin vastakkainasettelu on, kun se tuossa, millaisena se tuossa kirjassa näyttäytyy. Että tuossa tietysti niin kuin erilaisia retorisia keinoja käytetään, että teksti olisi vetävämpi, mutta siis onhan se nyt ihan totta, että ei mulla ole kyllä mitään sellaista niin kuin sisäistä tavallaan atavistista tarvetta olla jonkun taideteoksen äärellä, mutta kyllä mulla on jonkinlainen niin kuin tarve esimerkiksi saada alkoholia tai harrastaa seksiä, eli siinä on paljon voimakkaammat vietit. Ja kyllähän ihmisen elämä on osittain sitä, että taistelee niitä viettejä vastaan, että saisi myös jotain aikaiseksi. Eli siinä mielessä voidaan ajatella, että kyllä. Mutta mä halusin nyt ehkä sanoa, että tuossa myötätuntoni on joskus sen ördäijän puolella, koska museoissa käyminen voi olla joskus aika puuduttavaa.
Mites Antti, onko joskus kulttuurikokemuksen havittelu, katumusharjoitus tai suoranainen velvollisuus, että tuskastuttaa, mutta painat läpi.
No en mä tiedä, mä en siis silleen hirveästi tai jonkin verran käy museoissa, mutta en niin paljon, että sitten tulisi semmoinen minkäänlainen riitti. Mulla yleensä kyllä kulttuurin kuluttaminen sitten, niin mikä on lähinnä lukemista ja musiikin kuuntelua, on kyllä ihan mieleistä puuhaa. Että luen paljon ja tykkään siitä jopa sille epäilyttävissä määrin, että siinä ei ole semmoista samanlaista vastenmielisyyttä, mitä kirjoittamisessa on. Mutta kyllä mä ihan täysin tunnistan tuon Silvian kuvaaman efektin kyllä.
Niin lähinnä se, mikä tuossa sen pölyn ylistysesseen ikään kuin sanoma on ehkä se, että se sivistys ei välttämättä löydy sieltä museosta. Eli se, että ihmiset käy niissä museoissa ikään kuin osoittaakseen sen, että olen hyvin sivistynyt, vaikka se ei välttämättä kerro siitä yhtään mitään, että millaisia ihmisiä he oikeasti ovat. Eli sivistys voi löytyä jostain paljon yllättävämmästä paikasta kuin jostain Kansallisgalleriasta.
Silvia Hosseini ja Antti Hurskainen, oli ilo jutella kanssanne. Tosi kiva, että pääsitte, ja toivotan teille oikein hyvää torstain jatkoa.
Kiitos.
Ja muistutetaan lopuksi näistä kulttuuriykkösen genreistä, kulttuurin osa-alueista, joihin arkipäivien mukaan siis lähetyksissämme keskitytään. Näin maanantaisin teatteri, elokuva, media, tiistaisin kuvataite, näyttelyt ja kulttuuripolitiikka. Keskiviikkoisin Kulttuuri Ykkösessä musiikki, klassinen ja pop, ja tosiaan aina näin torstaisin kirjallisuus. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on kisastudion vuoro. Perjantaiseen tapaan Kulttuuri Ykkönen pohtii viikon kulttuuriaiheita musiikkitalossa vakiovieraiden kanssa. Ja kerrotaan tässä yhteydessä jo, että äsken äänessä ollut Silvia Hosseini osallistuu kevään mittaan näihin perjantain Kulttuuri Ykkösen kisastudioihin. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudion vieraat ovat kuitenkin Helena Ranta, Mirva Saukkola ja Sami Kuusela. Juontaja huomenna on Pauliina Grym. Tämän esseitä ja esseistiä käsittelevän lähetyksen juonsi Jakke Holvas. Kiitos seurasta.